Krievijas prezidenta Vladimira Putina vakardienas aicinājums atlikt 11. maijā plānotos referendumus par Doņeckas un Luganskas tautas republiku pašnoteikšanos starptautiskā sabiedrība uzņēmus ar visai atšķirīgām emocijām. Interneta vidē bieži vien manām sajūsmu par šādu Putina soli. Daudziem lietotājiem, to starp Krievijas opozīcijas aktīvistam Garijam Kasparovam paužot viedokli par to, ka Rietumvalstu ekonomiskās sankcijas iespējams jau ir panākušas savu, un Putins ir sācis baidīties. Citi lietotāji savukārt pauž neizpratni par notikušo, aicinot aizdomāties par to, kādi tad tiešām varētu būt patiesie Putina nostājas maiņas iemesli. Tā piemēram, Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs paudis cerību, ka šāda Krievijas līdera nostāja palīdzēs samazināt saspīlējumu Ugrainas austrumos. Van Rompejs atzinīgi novērtējis arī Putina solījumu atvilkt Krievu karaspēku no Ukrainas robežām, vienlaicīgi atzinīgi novērtējot arī Kijevas valdības apņēmību, izpildot Ženēvas vienošanās nosacījumus. Daudz piesardzīgāk Putina paziņojumus novērtējušas Amerikas Savienotās valstis, kas aicinājumu pārcelt referendumus nosaukušas par pozitīvu soli, vienlaicīgi gan paužot pārliecību, ka no Krievijas puses būtu īstenojami daudz plašāki pasākumi situācijas deeskalācijai un drošības garantēšanai 25. Māja prezidenta vēlēšanās. Kā paziņojas ASV valsts departamenta pārstāve Jennifer Psaki, runa ir par neiejaukšanos vēlēšanu sagatavošanas procesā, bruņoto grupējumu ietekmēšanu, neļaujot tiem kavēt vēlēšanu norisi. Tāpat ASV pārstāve norādījusi, ka Savienotās valstis nav novērojušas nekādas pazīmes par to, ka Krievu karaspēks būtu atvilkts no Ukrainas pierobežas. Arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens norādījis, ka alianses rīcībā pagaidām nav informācijas, kas apstiprinātu Putina vārdu patiesumu. Visskeptiskāk par Krievijas prezidenta izteikumiem izsakās Ukrainas vadība. Ārlietu ministrijas paziņojumā teica, ka Putina paziņojumi nav nekas vairāk kā vienkārši fars. Arī Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks paudis viedokli, ka Putins patiesībā tirgojas ar gaisu, un tas īsti nepiestāv tik liels valsts vadītājiem. Pēc Jaceņuka vārdiem būtu svarīgi Krievijas vadībai paskaidrot, ka nekādi referendumi Ukrainā 11. Maijā vispār nav bijuši plānoti. Bet ja teroristi un separātisti, kurus atbalsta Krievija, ir saņēmuši komandu pārcelt tos, kas nav bijis plānots. Tā jau esot viņu pašu iekšējā lieta, norādījis Jaceņuks. Premjers paudzis gatavību sarunāties ar Ukrainas austrumu reģionu pārstāvjiem, taču ne ar teroristiem. Tāpat Ukrainas premjerministrs norādījis, ka Ukraina ir gatava jau 10 dienu laikā dzēst savus parādus Krievijai par piegādāto gāzi, ar noteikumu, ka cena par gāzi būs 268,5 dolāri par 1000 kubikmetriem. Jau esam ziņojuši, ka abas valsts pašlaik ir iesaistītas asā strīdā par to, kādai tad ir jābūt dabas gāzes cenai. Krievija turpina pieprasīt 485 dolārus, bet Kijeva ir gatava maksāt ne vairāk kā 385 dolārus par 1000 kubikmetriem. Sagaidāms, ka šie jautājumi no jauna tiks skatīti trīspusējās Eiropas Savienības, Ukrainas un Krievijas gāzes sarunās, kur otrā kārta paredzēta 12. Maijā Briselē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.